The semi-annual warehouse clearance event is on at Sleep Outfitters. Save up to $1,000 store-wide with our lifetime price guarantee and 100% comfort guarantee. Why shop anywhere else? Limited time clearance savings only at Sleep Outfitters. Visit sleepoutfitters.com.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Musím sa priznať, že dnes som taká celkom unavená, lebo idem z generálky a ešte som sa naobedovala pred dnešným nahrávaním. Tak verím, že nebudem poddimenzovaná, lebo na dnešného hostia sa musím priznať, som sa veľmi tešila, Hanka.
Áno.
Hanka Lasicová sedí s nami v štúdiu a teda keď si povedala, že áno, že príde, že aj sme našli termín, tak ja že juhuhu.
Ďakujem za pozvanie. Áno, môžem ti kontrolovať, alebo Daj. Teda s tebou súhlasím, lebo dnes je taký deň pod mrakom a ja som od rána toľko vecí vybavila, že som si hovorila, dnes tá Zuzka potiahne, tá bude mať veľa energie. Ale nie, prišla Hanka, slniečko, a myslím si, že už sa nám tá energia vrátila.
Ja som sa bála sa naobedovať napríklad.
Vážne?
Ja som pripravená, áno.
A ty to máš tak, že keď sa veľmi naješ,
nie,
tak potom...
Nie, ja som nemala čas, takže ja som už potom si hovorila, že nebudem teraz do seba niečo hádzať, že potom tu zaspím, tak ja som prišla akože nabudená. Tak...
To je super.
Som pripravená to tu niesť teda na svojich pleciach.
Bremeno. Bremeno obsahu, zábavy.
Ja som zase, vidíš, do seba išla rýchlo niečo nahádzať, lebo som si hovorila, že nebudem tu s prázdnym bruchom nervózna, ale zase na hereckej škole, alebo teda v divadle sa hovorí, že keď si bez energie, alebo teda keď tú rolu nejako nezvládáš, takže aspoň sa pred predstavením nevycíkaj, tak budeš mať v sebe dosť napätia.
Napätie.
Áno, takže toto napätie toto napríklad
nesiem.
Toto
je nové
nesiem.
Pre mňa. Toto je pre mňa nové Zuzi. Skúsim nad tým zauvažovať, že či to do môjho repertoáru práce zaradím, ale skôr by, ja by som povedala, že by som bola potom nervózna. Inak krásne začíname.
Áno, naozaj. Na tie poháre s vodou.
Anička, prepáč, my sme tu také úprimné, niekedy možno až nevhodne. Ale verím, že sa s nami budeš cítiť dobre.
No, určite.
Hanka má najkrajší vek. Hanka má 44 rokov, však?
Áno, to je najkrajší.
To je baječný vek.
Hej, hej.
Áno, áno, áno. Neviem, či to tak ty vnímaš, alebo či si to uvedomuješ.
Vieš čo, akože cítim, no, ale však to je aj celkom tou spoločnosťou, teraz tou atmosférou v spoločnosti tak nastavené, že momentálne neviem, že či to tak úplne cítim, že toto je to najkrajšie, akože pamätám si krajšie, keď som mala 10 rokov.
Ale nechcem sa pýtať, že v čom to bolo krajšie.
ale dobre, akože ja som spokojná. Kým sú deti zdravé, tak asi je všetko v poriadku.
No tak keď hovoríš, že pamätáš si krásne obdobie, keď si mala 10 rokov, znamená to, že si mala pekné a šťastné detstvo?
Áno, myslím, že som mala. Mala som také zaujímavé. Tak tiež asi záleží, že ako sa na to človek pozrie, z akého uhla pohľadu, ale myslím si, že tam boli veľmi pekné momenty a tak hlavne potom tak naozaj po tých 9-10 rokoch po revolúcii.
Po revolúcii.
Áno. Po revolúcii.
Počkaj, ja začínam recalculating. Áno.
Už v 89. Suzy bola revolúcia.
Hej, len vieš, rátam, že okolko je Hanička mladšia, že vlastne kde som ja vo svojom veku a čase.
Koľko som mala rokov v 89. 90. No?
To si 20, veľmi dobre.
20, 21,
no, to si pamätáme, no. My sme mali tiež najkrajšie roky. Nejaké deti, že ja som mala malé dieťa. Ja si to pamätám podľa toho, že Katka sa narodila v januári a potom na námestí ja som mala veľký problém, či ju strážiť doma, alebo či môžem ísť.
Vidíš, ja som bola druháčka na Vysokej škole muzických umení, takže u nás to celé tak nejak vzniklo, bolo, my sme tým nesmierne žili.
Ja som tým tiež strašne žila. Napríklad môj prínos k revolúcii bol, že som z farebných burizónov vyskladala nápis na tácke VPN. A potom zrazu padol komunizmus, som to...
Si to privolala.
Tak, ale super.
Wow.
Bola si aktívne účastná.
Áno.
Tak vieš, ako...
Nebolo to ľahké nakoniec to vyskladať z tých bríznov. Neviem, si to pamätáte.
Myslela, že tá revolúcia.
Počkať, ak si tam dávala nebodaj nejaký dúhový postup, tak...
Ja som tam, áno, ja som si to takto... Bolo to dúhové. Boli to farebné burizóny.
Si bola veľmi progresívna od malička.
Áno.
Tak vieš, ako keď žiješ v takej rodine, ako teda tvoju rodinu poznáme cez tvojho ocka, cez tvoju mamu a teda cez ich tvorbu, veď zase oni sa svojimi názormi nejako netajili, tak to sa podpíše na takom dieťati. Čo iné máš potom robiť? Príde revolúcia.
Ja som siahla po tom, čo mi bolo blízke a hneď sa realizovala.
Akože úplne odveci otázka teraz, ale môžem?
Áno.
Tvoji rodičia, teda však mama hrala v Národnom divadle, my si ju pamätáme ešte ako veľkú hviezdu a naozaj skvelú herečku. Aj otec veľa pracoval. Kto bol s vami po večeroch, keď mali treba predstavenie? Ako to bolo?
Doma bola s nami istá teta Balty.
Aha.
A mali sme ju strašne radi, milovala som ju úplne z celého srdca, to bol pre mňa sviatok. Ona vlastne bola každý deň u nás, lebo však do divadla sa nastupuje nie o 9 ráno, ale o 4. 5. po obede, čiže vlastne teta Balty prišla po obede najprv pre nás do škôlky, potom do školy, potom už bola doma, keď my sme chodili zo školy už sami domov. A vlastne bola s nami niekedy až teda do 10. 11. 11. keď prišli rodičia domov.
A ako ste to vnímali so sestrou?
Ja som bola strašne, ja som milovala tetu Balty. Teta Balty bola pre mňa úžasný doplnok toho rodičovstva, pretože ona bola taká benevolentná. Ona si ničoho nerobila hlavu, ona všetko tak chápala a tak to bolo fajn, lebo v podstate nemusela byť ten prísny rodič, ktorý musí skrátka tú disciplínu držať. Mohla si dovoliť nejaké takéto príjemnosti a cítila som sa strašne pochopená ňou. Ja som bola také úzkostlivé dieťa, takže mi to veľmi dobre padlo, že tam bol niekto, kto vlastne vždycky mi povedal, že viete, to je blbosť, že to si nič nerob.
Keď som robila s Hankou rozhovor do Zvedavej Zuzi, tak sme ho robili v štúdiu L plus S a chcela som jej povedať, že vítaj. Bolo sme si to tak nejak museli otočiť, lebo vlastne dá sa povedať, že aj tam si tak trošku bola doma, nie?
No áno, vlastne to je akože tak to štúdio, ja to mám stále v hlave ako štúdio S, aj sme sa rozprávali s Dorkou Nvotovou, aj s Luciou Satinskou, že v podstate pre nás to bude štúdio S a nikdy nič iné, aj s Kristínou bývalou Farkašovou. Takže pre mňa štúdio S, tak otec tam ešte vlastne v tej istej budove bol, keď chodil do Tatra Revue a potom vlastne od kedy 82. tam nastúpil, čiže v podstate od môjho jedného roku bol a žil tým štúdiom S, neskôr L plus S. Čiže áno, tak to je priestor, v ktorom my sme sa cítili vždycky ako doma.
A je zaujímavé, že z teba nevyrastla herečka.
Aj keď vieš čo, niekde na internete, keď som si teraz googlila, že Hanka Lásicová, tam bolo herečka napísaná.
Áno, inak máš pravdu, lebo aj ja, keď som si googlila, tak si asi herečka
to
tiež.
Asi niekto chcel tak. Si povedal, že to nemôže byť inak. Ale myslím si, že toto bolo dobre, že naši rodičia, teda hlavne mama, to tak rázne zatrhla, že nie, toto nemôže nikdy sa stať. A dobre spravila.
No, ale ešte nikdy nevieš, pozri.
Takto, ja by som povedala, že si herečka, lebo ak ľudia pozerajú tvoj Instagram, hej, ty tam robíš také videjka, ktoré teda ja občas mi to vyskočí a včera som si to tak cieľene pozrela a musím ti povedať, že ja som sa nahlas smiala. To mne sa, keď sa ja nahlas smiem, to znamená, že niečo je fakt vtipné. A scénka, ako ty si doma a riešiš, že teda odchádza dcera z domu a ako to ty zvládneš a ona potom sa ukáže, že prechádza na druhú stranu iba cez cestu. Ja som myslela, že ja sa tam pocikám. Fakt, to je veľmi vydarené, veľmi vtipné a tam spájaš podľa mňa to najlepšie z tých rodičov, čo si zdedila.
Ale predsa ako herecky by som si dovolila, že to je na takej úrovni nejakého amatérskeho divadla.
Ale to je...
Možno v nejakej základnej škole, ale akože tam sa to hodí podľa mňa.
To je svojský štýl.
Prehrávam.
To je svojský štýl, ako keby si kráčala v šľapajach, nie mami, ale skôr otca. Aj keď paroduješ mamu.
Veľakrát. Áno, a teda musím povedať, že ju máš pekne chytenú.
Keď nebudeme zavárať tento rok.
Tak ak ste to doteraz, priatelia, ešte neobjavili, tak prosím vás, Instagram Hany Lasicovej je naozaj...
Vrelo odporúčame, ak
veľmi zábavný,
pobaviť.
Krásny. Ďakujem, a musím pekne povedať, že to bol aj jeden z impulzov, keď som Katke hovorila, že počuje, zavolajme tú Hanku, teda však okrem toho, že jej život je veľmi zaujímavý, aj teda ten v tej tvojej primárnej rodine, ale aj v tej, ktorú si si potom už ďalej vytvorila ty s tvojim partnerom, s tvojimi deťmi a teda tvoja tvorba, hej, či už ako scenaristka, alebo aj ako spisovateľka. Ale som si povedala, že to, s akou ľahkosťou, nadhľadom a láskou sa ty vieš pozerať na tieto medzigeneračné spory, ktoré medzi matkami a dcérami vznikajú, že to je niečo, čo ja by som veľmi chcela s tebou rozobrať.
Ano.
Lebo tí ľudia, ktorí nás sledujú, sú v takej tej obojroli, lebo sú to aj matky, aj dcéry.
Ano.
A naozaj tie konflikty tam niekedy vedia byť šialené, ale taká tá láska, ktorá ide z tých tvojich videí a to pochopenie je niečo, čo všetci potrebujeme.
Ja, ako je to tak asi prirodzene, ja som potom aj prekvapená, napríklad, keď mi niekto napíše, lebo však samozrejme moja mama je tá československá mama, ktorá príde a hneď povie, toto nemáš dobré. Ale ja počkaj, ja ti to hneď spravím. A normálne, ako tie odozvy, ktoré mám, tak tie sú neskutočne strašne veľa, je ich nestíham ja na ne ani reagovať. A ľudia reagujú strašne pozitívne, ale vždycky sa niekto nájde, kto napíše, ale tak toto by nemala robiť vlastne matka svojej dcére. Ako to je to akože takto sa starať do domácnosti a do výchovy svojim deťom, to sa predsa nemá. A neviem, že či sa to nemá, lebo ja neviem, či sa to bez toho dá. Vlastne akože, ako vlastne odovzdá tá mama inak tie skúsenosti? Je akože spíše to niekde, alebo čo?
Svojím príkladom. Akože...
To robí svojím príkladom.
Jasné, akurát ja mám teda... Ja som taká, sa snažím byť samostatná a vymedzovať sa voči svojej mame. A keď teda má tendencie k takýmto veciam, tak vždy poviem, že koľko mám rokov a že už vlastne asi by som toto mohla vedieť.
Nie, nevieš to. Nevieš, to je to aj som, teraz som akorát dávala také video, kde mama jednoznačne zle brúsi nôž, aj potom zle krája hovädzí jazyk, ale skrátka, ona tak presvedčene mi to vlastne ukazuje. Ja som sa už tam nezdržala smiechu, ja som sa to normálne nahlas rehotala. Ale ona má pravdu, skrátka, tá maminka má vždy pravdu a akože túto pravdu ja tiež odovzdávam svojim dcerom týmto spôsobom, že aby si na to zvykli, že takto je to teda u nás doma.
Presne je úžasné to, čo Zuzka povedala, tá láskavosť. Vieš, že tam vôbec nie je nejaká zášť alebo niečo také a vieš si urobiť žarty a alebo teda vieš stvárniť tú mamu pekne, ale vieš si urobiť žarty aj zo seba. A to je veľmi vzácne.
Tak áno, áno. Ale tak zase také vzácne to nie je. Myslím si, že ľudia majú zmysel pre humor. Teda aspoň ja som sa o tom presvedčila. Ale teda ja som nad tým aj rozmýšľala, že ja sa ako keby neidentifikujem s mojou domácnosťou, ani s mojou výchovou. To všetko sa tak nejak akože deje okolo mňa. Ale keby viem si predstaviť, že niektoré možno ľudia, ale hlavne ženy, že majú tú domácnosť ako súčasťou seba, že sú strašne s tým späté, sú na to hrdé. A viem si predstaviť, že keď tam potom niekto príde zvonku a začne im to tam hovoriť, že ako to má byť lepšie, tak sa cítia ako keby dotknuté vo svojej hodnote a integrite. A viem pochopiť, že potom sú aj nahnevené na tú svokru a na tú mamu. Ale keďže ja toto nemám, tak akože vždycky, keď príde mama, tak už jej nesiem vysavač, že aby mala čo robiť.
Čo, tvoja mama je nesmierne pracovitý človek.
Áno, ja teraz že... povedala, že ja skrátka, ja som bola taká vychovaná, že ja stále musím niečo robiť. Ja viem, že to niekomu lezie na nervy, ale ja si nepomôžem.
Však to je aj výhoda niekedy pre teba, nie?
Pre mňa je to strašná výhoda. Ja sa strašne na ňu aj spolieham, že teda fakt príde a keď sa mi niečo strašne nechce, tak ja volám, že mami, že rozmraziť tú mrazničku, že už
Ty to vieš najlepšie, maminka.
Najlepšie. A on, že mami, ja sa na to chystám už pár mesiacov, a že také 2-3 mesiace, že ono, že jakže 2-3 mesiace, však naposledy som ti to rozmrazovala, kedy? Pred 5 rokmi, však to už strašne dávno, to sa už dlhšie musíš na to chystať.
Ale vieš, zase to je aj úplne, pre mňa je to krásne vás tak z diaľky pozorovať, lebo teda ja už maminku nemám, a vidieť vás, ako sa tak škádlite v tej kuchyni a ako si tak jedna druhú doberáte, tak pre mňa je to úplne, že balzam na moju dušu.
Oh, ďakujem veľmi pekne. Inak toto mi tiež píše veľa ľudí, hlavne žien, ktoré už stratili maminku, ale veľa mužov, a tak si tak akože spomenú na tú maminku a potom zrazu už tí ľudia nikdy nepíšu, že moja mama sa mi nikdy nestarala, nie, tí píšu, že ja aj bol barsby, moja mama bola ešte tu, a že by mi tak navarila, že by mi trochu vynadala, že by mi povedala, že zle som obutá, že nemám ponožky, že mohle kríže.
A ty si to pekne povedala, že tie naše československé mami, vieš, že vlastne to je ako keby neprenosné, že je to naozaj typické práve tak pre tento región a možno pre to, ako sme žili pred tým 89. a ako, čo ešte vlastne sú také tie pozostatky.
Ja si myslím, že to ide strašne aj ďalej, že to je ešte tá monarchia v podstate.
Alebo.
A že to sa tak, a cez tú první republiku, že to je, to má fakt, že hĺbšie korene, tá československosť, lebo naozaj akože veľa followerov mám aj z Česka, čo som sa strašne teším, lebo tam to v podstate tiež úplne zarezonuje, to je to isté vlastne, tie všetky zavárania.
Áno. Indulóny.
Indulóna, Alpa, no neviem, teraz budeme musieť asi spýtať sa ich, že či nás nezasponzorujú tu, ale som si už hovorila.
Počúvaj, teba by už mali.
No, áno. Mali, ja som úplne.
Ale to s tou Alpou je pravda, ale je to všetko štilizácia určitá, nie?
Áno, je to určitá štilizácia, áno, ale napríklad ja určite myslím, že tá Alpa má toto skrátka musí fungovať.
Jasno.
A ja to tiež svojim, no jednoznačne, ja to tiež svojim dcerám nanucujem, ale tiež sa tomu rovnako bránia. Tak.
Som zvedavá, čo bude tá tvoja Alpa, vieš, keď tvoje dcery budú mať svoje rodiny a tým budeš niečo
nocovať. No ja budem, ja už tú Alpu, ja už s ňou zostanem.
A znamená to, že ty keď vo vzťahu k tvojim dcerám si v niečom podobná ako tvoja mama, alebo naopak, lebo niekedy sa stáva, že tie dcery sú úplne iné?
No ja už to mám doma také, že mi dcery tak povedia, že už si ako Ama, že my voláme Ama, tak ako beriem to ako kompliment, hoci teda neznie to z tých tínedžerských úst ako kompliment, ale beriem to ako kompliment, som šťastná.
Uh-huh. A ty máš doma dve tínedžerky už?
No tak áno, no tak tá staršia už má 14 rokov, teraz bude mať o mesiac, a mladšia má 11, ale tá je ako keby mala 16 rokov, tá je úplne ustrelená niekde inde.
To ja som veľmi rada, že moja dcéra už sme za pubertou, že už má tých 20 rokov a že už vlastne to mám takú parťačku a takú kamošku.
A bola náročná, keď bola, alebo vôbec nie?
Veľmi.
Áno?
A trvalo to dlho. Veľmi dlho.
Áno, moja dcera mala veľmi dobrú pubertu. Zase. So synom sme si to vynahradili, ale
dobre,
každé dieťa je iné. No.
Ja mám, jedna je taká, akože, a tá mladšia, ona je... Ja neviem, minule sme si hovorili s mamou, že mama sa spýtala, a ty ako sa vyrovnávaš s tým, že tá pupka, ju voláme, že ona je taká žena. My doma nikto nikdy nebol, ani Miluška, ani ja. Ale moja mama vždy operuje s tým, že však to u nás nikdy nebolo, čiže to nemôže byť. Ja som to nikdy nezažila, to nemohlo stať. Ale teraz vlastne vidí to tam, že ona je taká žena, ona skrátka miluje kozmetiku, šperky, ona sa ma spýtala, a ty ako máš skin care routine, mama? A ja som teraz rýchlo rozmýšľala, že čo to je, že čo to by to mohlo byť, že čo by, a potom som sa priznala, že nie žiadne, ona bola strašne sklamaná. Povedala, že teda musíme si nakúpiť nejakú kozmetiku, a to má ako 11 rokov, ale všetkých nás úplne už odrovnáva týmto.
Počúvaj, mala by si začať premýšľať nad novým seriálom. Oteckovia boli fajn, ale mamičky by boli tiež celkom dobré.
No, alebo cerenky by sa to mohlo volať.
Áno, jedna bože inšpiráciu máš. Trojgeneračnú.
Vidíš? No a dostávame sa vlastne k tvojej práci, ktorá je veľmi zaujímavá. Zuzka spomenula seriál Oteckovia, a tých seriálov ale máš za sebou naozaj viacero. A teraz si v nemocničnom prostredí.
Teraz som v nemocničnom prostredí. Tiež som sa to tak zamilovala. Ako užívam si to tú nemocnicu. Sice akože mám pocit, že hypochondria stúpla. Ale inak akože veľmi si tam rozumieme. Je to veľmi fajn. To je príjemný formát.
Naštudovávaš si nové choroby, aby boli zápletky zaujímavé?
Áno. Naštudovávame si, akože to si naozaj berieme tak vážne, že niečo nové nájsť. Potom niekedy nájdeme niečo také nové, že tí diváci tam potom píšu, že toto sa nikdy nemohlo stať. Mm-hmm. Potom, že ježiš, tak predsa len sme si to asi príliš...
Príliš nové.
Príliš exotické sme si to našli. Sme chceli všetkých vystrašiť, že sa to môže stať, ale každý radšej povedal, že nie, že to sa nemôže. Mm-hmm. To ste si už fakt vymysleli strašnú vec. A my to tak akože rešeršujeme, že čo sa všetko môže stať, nejaké nové prípady, nejaké nové procedúry. Tak je, akože je to zaujímavé, ale potom človek ako ja má tendenciu sa sledovať a si hovoriť, že no, tá liščia pásomnica tu číha v záhrade.
Ja si pamätám, že keď som dabovala doktora Housa, tak ja som bola veľmi podkutá v týchto medicínskych výrazoch a potom som aj tak machrovala. Som prišla niekde k doktorovi, ja som vyťahovala niekde zo šuflíka nejaké slova a som si hovorila, že dobrá si, Zuzi.
Doktor House bol v tomto neskutočný. Tam boli také akože šialenosti, príbehy a ja sa s mojim mužom lekárom, keď sme to pozerali, že to je blbosť. To nemôže byť. Takže u nás my moc lekárske seriály nepozeráme.
No jasné, akože lekári nemôžu, to mi je jasné.
Hlavne keď sú operácie alebo také niečo.
No, tak to mi nehovor. Akože jasné, no my musíme všetko dramatizovať, všetko sa udeje za 3 dní. To sa vždycky smejem, keď my máme vlastne výsledky MRK alebo CTčka v podstate za 10 minút. Máme výsledky krvi hneď sa to všetko vyrieši, ak niektorý musí čakať mesiace na operáciu.
Áno, že okamžite sa operuje.
Všetko okamžite a ešte aj strašne drahé je pre nás v podstate to ukázať tú operáciu, ja neviem, museli by sme nakúpiť nejaké prasacie, srdcia, pečenie, neviem čo. Takže v podstate tam sa načisto operuje. Tam neexistuje nejaká zakrvavená rukavica.
No počkaj, pozriem sa. Ja na tento seriál detailnejšie.
S svojimi skúsenostiami. Áno. Ale ja som vlastne skončila s takou hypochondriou, hlavne v tom lete. Neviem, prečo ma akorát tá liščia pásomnica tak vydesila. Takže už som sa aj tak tie jahody obávala v tej záhrade zjesť, lebo som si hovorila, že nejaká líška možno sa sem prikradla.
A toto mne ušlo, že liščia pásomnica. Úplne ma to obišlo. No, jahody som jedla všetko. No,
ale myslím si, že to hlavne, že tak, že čučoriedky v lese, ale už keď človek sa do toho tak akože ponorí a potom niekto ho som konzultovala, on povedal, pečeň bola ako horčica, keď do toho zarežali, to už som sa videla, že mám pečeň ako horčicu.
To je výborné. Ja by som ale od tvojej seriálovej tvorby ešte trošičku rada zacúvala. Mm-hmm. Lebo mňa veľmi ovplyvnil film Slúžka, keď som ho videla. Akože pre mňa to bol, musím povedať, za posledný rok jeden z najsilnejších filmov. Práve tou témou tej ženskosti a tej zodpovednosti ženy za nejaký akt lásky, ktorý je medzi ženou a mužom a muž si odkráča beztrestne, hrdo, bez nejakých následkov a žena, tak ako ste to v tom vašom filme zobrazili, ako to teda v tej dobe aj bolo, vlastne zostáva ako tá, ktorá je prespanka a to dieťa už je navždy pankhard. Nie preto, že muž a žena zažili lásku, ale pretože muž sa správa nezodpovedne a vlastne tá žena trpí a to dieťa trpí. A ja keď som si to uvedomila, alebo v tomto filme to na mňa zrazu tak nejak celé v takej obnaženosti vyhuklo a mne keď to docvaklo, mne dnes sťahuje hrdlo z toho, čo všetko som si tam uvedomila. Ale krásne ste to podali.
Ďakujem pekne. Toto bolo pre mňa dôležité. Vlastne Slúžka je založená na mom románe Slúžka, tam sa ešte viacej ide do hĺbky vlastne toho, čo znamená byť bastard, že ako vlastne tá žena trpí za nejaké krátke momenty lásky, že v podstate čo tá láska znamená pre ňu v tom, v jej živote. A v živote ešte generácii ďalej.
Dobre, ale slovo láska by som úplne v tomto paušálne nepoužívala, lebo niekedy to ani nebola láska. Ale bol tam nejaký milostivý pán urodzený, ktorý si vybral niekoho, že ju proste chce za milenku a dosiahol to. O láske sa tam veľmi hovoriť nedalo a napriek tomu tie nejaké dôsledky boli šialené pre tú ženu.
Áno, ale akože videla by som to tiež tak, že ono to je ten podriadený vzťah, ktorý vlastne tam v tom pánskom dome panuje, teda ten dom je taký synonym pre spoločnosť, možno nie len vtedy, ale aj teraz, tak ono vlastne, keď je tá žena v tom podriadenom vzťahu ako slúžka, tak tam nie je akože veľa na výber, že môžem ja teraz povedať nie, tak ono potom ako keby je to aj také vykúpenie z toho, z tej jednotvárnosti toho života, že napríklad niekto sa o mňa zaujíma, ešte vyššie postavený, Ježišmária, no to je úžasné.
A plus to môže byť pekný pán, môže byť voňavý, hej, že,
áno,
že
môže nasľubovať,
môže sa tam hej spájať.
Že ono to v podstate môže vzbudiť aj nejaké city, ktoré nie sú akože etické, teraz v tom, ako si povieš, že tá láska medzi dvomi rovnocennými ľuďmi nie je, ale vlastne v tom môže vzbudiť v tom podriadenom stvorení nejak také city, ktoré môžu byť nejak taká tá manipulatívna láska.
Ano, teraz hovoríme napríklad o tej roli, ktorú hrala Vica Kerekeš.
Áno, hej. Vlastne, že ona potom na to doplatila. Na to, že ona vlastne doplatila na to, že snívala. Mm-hmm. Že si dovolila si predstaviť nejaký iný život, než len ten obyčajnej slúžky a vlastne okamžite na to doplatila.
Ach jaj, koľko žien by sa v tom vedelo
aj dnes
nájsť.
Ja som nevidela slúžku, mne to je tak ľúto. Ale
vieš,
je to ešte predo mnou, vieš, mám sa na čo tešiť.
A ja by som povedala, že na streamovacích nejakých platformách
je to určite,
dá nájsť. Takže milé dámy, ale hlavne milí páni, pozrite si to, vieš čo, ja si myslím, že múdri muži chcú poznať ženský svet a v tomto filme ste ten pohľad na tých mužov cez tie ženy veľmi, veľmi krásne, možno kruto, alebo teda tak, ako to je pravda, ukázali. Ja si myslím, že naozaj je to film, ktorý treba vidieť a treba ho ukázať aj svojim dcéram.
Ja si myslím, že krásne je tam aj Zuzka Maureri vo svojej úlohe. Hej. Vlastne to je taká žena, ktorá trpí tým patriarchátom, ale ona ho bude za každú cenu udržiavať, lebo nejakým spôsobom má pocit, že tak toto má byť a ona z toho nejakým spôsobom profituje a i cez mŕtvoly nech aj jej dcéra trpí, ale takto to bolo, takto to vždycky bude a zo strachu, že by mohlo prísť niečo nové, tak ona vlastne bude udržiavať toto status quo.
Aj keď jej to vlastne nevyhovuje.
Áno.
A ja teda na margo toho, čo hovoríte, hovoríme o minulosti, áno?
No, ako si sa k tomuto námetu dostala, lebo teda to je tiež krásny príbeh.
Áno, lebo ja som si presne hovorila, že v podstate to je jedno, že či sa to odohráva 1914 až 1918, alebo či je to dnes, že vlastne tá slovenská žena je stále slúžka a ešte dokonca stále slúži v nejakej rakúskej domácnosti alebo nemeckej, nemecky hovoriacej. Je to reálny príbeh inak, tak samozrejme zdramatizovaný nami, pestunky mojej mamy, ktorá bola ako 13-ročná, alebo práve asi bola nemanželská, bola poslaná slúžiť do Budapešti. Ona bola poslaná slúžiť, tam sa nejako vypracovala a nakoniec skončila s nejakou slečnou, ktorou potom doopatrovala ona sama za nejakých pár šperkov, lebo v podstate tá rodina sa na ňu vykašľala, lebo bola asi na autistickom spektre táto slečna. No a táto vlastne teta Anka, ako sme ju volali, tak ona mala strašnú pokoru voči životu a hovorila som si, že či tá, ja som ju ešte aj poznala, že či táto vnútorná taká pokora, ona sa nikdy nevydala samozrejme, tak či to neznamená nejakú určitú vnútornú slobodu, tak z toho vznikol ten film. Bo v podstate tá naša slúžtička nakoniec je jediná, ktorá sa dokáže nejakým spôsobom vymaniť z tých okov a ísť si nejakou svojou vlastnou cestou. aj keď tá cesta teda vôbec nie je jednoduchá a nie je to teraz ako, že povieš si, že rajskú záhradu objavila na konci, ale aspoň nejakú vnútornú silu svoju.
Ja teraz rozmýšľam nad tým, čo si povedala, že ešte stále a sme slúžky. Trošku to tak sa vo mne bije. Lebo v niečom, niekedy mám ten pocit, ale väčšinu svojho života nemám ten pocit.
Vieš čo?
Ale chápem, čo hovoríš, hej? Že, lebo keď hovoríš o tých ženách, ktoré naozaj pracujú v Rakúsku alebo v Nemecku a ich deti ostávajú na východnom Slovensku, akože to je mimoriadne náročná situácia.
No to už tak potom taká doslovná slúžka, ale však aj metaforicky.
Presne tak. Ja som to
ale
myslela.
Ale ja to chápem aj metaforicky.
Aj tak, že napríklad o ženskom tele častokrát rozhodujú, čo sa týka zákonov muži, vieš, že oni budú hovoriť, ako my máme so svojím telom nakladať. Napríklad, hej, keď to chcem nejakým spôsobom parafrázovať na súčasnosť, hej.
Áno, áno, vlastne nejaký muž ti povie, že ale veď to nemôžete cítiť bolesť, to sa nedá.
Presne tak, áno.
Ale však to je normálne pri pôrode, že cítite bolesť, tak
áno, alebo ja neviem, keď je žena zneužívaná alebo znásilnená, no tak však hádam, vieš, že si znásilnená, tak máš na druhý deň prísť pekne na políciu a vyrozprávať, čo všetko ti robili. Ako môžeš mať nejaké psychické hemungy z toho? Čo ty máš, aké hemungy? Vieš, že toto sú veci, ktoré ja beriem,
tak, rozumiem,
že ten mužský svet vie byť k nám, že nám nepozná mužský svet, ženský svet, alebo nechce spoznať, alebo je presvedčený o tom, že my to musíme cítiť takisto ako muži a tam potom prichádza k veľkým nejakým nedorozumeniam.
Prepáčte, že vám to tak trošku narúšam. A nemajú toto isté aj tí muži občas?
Akože
vieš, že my ženy...
Katka, kde ženy rozhodujú o mužoch? Povedz mi, kde napríklad legislatívne
môžem v
ženy...
mnohých domácnosti. Ja myslím si.
Ja tom, aj tomuto verím, ale napríklad ja keď sa pozriem, tak všetkých, po ktorých poznám, a som teda 3-1 dôvernička, bola dlhé roky aj v škole, tak vždycky tie mamičky tam skrátka chodia a oni rozvážajú tie deti.
Áno, to je
a
pravda.
A oni všetko vedia, oni vedia, kedy treba ďalšie očkovania, kedy treba k lekárovi, kedy treba kúpiť nové tričko a či sú topánky už malé teraz alebo až o 2 týždne. Mm-hmm. Vlastne tá mentálna záťaž tohto obsluhovania tej domácnosti a tých detí je stále na tej žene a to, že ona je akože ako keby v tej pozícii toho manažéra zrazu, že povie mužovi, ale teraz ty povysávaj a teraz ty sprav to a teraz ty sprav to, to pozor, to nie je, že ona má tie opraty, ale to je to, že v podstate jemu sa musí povedať, čo má robiť, lebo inak by asi to nespravil, alebo by to spravil tak, že ja neviem, ako moja mama mi teraz vynadala, že som oprala čierne gate s bielými uterákmi, takže to mám sivé a že to nie je dobre. No tak toto ako keby asi sa dialo potom stále v tých domácnostiach. A ja verím, že vlastne tí muži sa cítia dneska v tej svojej roli taký neistý, lebo ako, akým, keď nevedia obrániť ten dom proti nejakým, ja neviem, vikingom so sekerou v ruke, alebo nevedia ozorať pole, alebo však, ja neviem, či mnohí vedia napríklad dneska, ja neviem, opraviť povalu alebo dvere alebo čo, tak sa cítia taký, že v podstate čo tu mám robiť. A tiež majú asi pravdu.
Áno, je naozaj skutočnosťou to, že my ženy sme značne už... ako sa to povie, emancipované, išlo mi stále, že sympatické.
Ešte to sa nevylučuje, to sa nevylučuje.
Sympatické, empatické, a to emancipované. Nevedelo.
Všetko. Šámlu nenáš ešte, Zuzi.
A že áno, že naozaj aj ja v tom mojom živote som natoľko sebestačná, že ten muž je tam naozaj v podstate
nepotrebný.
Nie, práve, že tento môj je veľmi potrebný, ale dokázala by som všetko spraviť aj bez neho, hej? Že už to, čo kedysi bolo, že bez muža žena nezorie pole, bez muža žena nevie tú úrodu nejakým spôsobom z toho pola dostať, že to už dnes naozaj nemáme.
No veď to presne to nie je a tak podľa mňa tí muži tiež nevedia, že čo majú teraz robiť, rýchlo sa nejak preorientovať a mnohým sa ani nechce a akože ty povieš dobre, že ten muž je veľmi potrebný, ale ja som sa teraz rozprávala inak o tom s mojim partnerom dosť veľa a hovorila som, že ale ten muž pre mňa, keď nedokáže vlastne zastať tú moju ženskú úlohu, lebo tá mužská už pre mňa nemá zmysel, lebo ja už tú žiarovku ja ani nevymením, lebo už tá žiarovka ani nie je, lebo to je nejaká LED lampa, ktorú musím celú vyhodiť, keď sa mi pokazí. Že nie že je nepotrebný, ale že niekedy aj na obťaž, lebo vlastne ešte aj o neho sa treba starať, ako aha, keby. A tedy nastáva taká tá absolútna dizonancia v tom, že potom už tá žena možno práve v tej 40-ke si povie, že ja mám to už dosť a kašlem na to, že ja si vystačím predsa sama oveľa lepšie. A ešte sa nemusím vlastne starať o niekoho ďalšieho.
Uh-huh. Čiže ten muž ako keby tam bol naviac, hej? Že život no bez tak, neho je jednoduchší.
No tak, a, ja neviem, ja som teda rozprávala s viacerými rozvedenými ženami, ktoré povedali, že áno, zrazu im je ako keby ľahšie, hlavne keď zrazu majú deti v nejakej forme striedavej starostlivosti. Uh-huh. Zrazu zistia, že aha, že vlastne môžem mať aj voľno. Uh-huh. Ale ja chápem tých mužov, že oni sú vlastne teraz v nejakej tranzícii. Mnohí sa tomu bránia, však preto sú všetci tí Andrew Tateovci a tak ďalej. A že naozaj oni nevedia, že čo majú robiť a ako sa majú začleniť rýchlo. Nie sú k tomu vychovaní, lebo zase sa to tak hovoríš, no tak matka ťa tak nevychovala, ako keby, tak otec asi nemal tam žiadnu rolu v tom, v tej výchove. Takže ja im verím, že sú nešťastní, že sa cítia zabudnutí, osamelí. Mm-hmm.
Inak to potom rozvode ja môžem iba potvrdiť. Ja keď som sa rozviedla, tak som zistila, že v podstate všetko robím sama. Uh-huh. Jediné, čo som predtým nerobila, bolo kosenie. A teda mali sme veľmi malý trávniček, takže to som sa naučila za 3 minúty. A mohla som ísť ďalej.
No veď áno. A vlastne jeden človek ti sa znížil v domácnosti, o ktorom si sa už nemusela viacej starať.
Môj muž, predvčerom sa nám pokazila práčka. A viete, aha, čo, keď sa pokazí práčka, no to je šialené, bez práčky ja neviem existovať. Že mám to vybaviť? On nie. On všetko vybavil a dnes prišiel pán, ktorý opravil práčku, nechcel za to veľa peňazí a ja som už oprala prvé prádlo. Mm-hmm. Tým chcem povedať, že sú aj schopní muži a nie len ten môj.
Aj môj priateľ minule mi tiekla umývačka riadu a ja teraz tak čo budem volať nejakých opravárov? On že nechaj tak, ja sa na to pozriem a on to sám dokonca opravil.
A ešte by som teda povedala na margo toho, že teda je ľahšie bez tých mužov, že niekedy je veľmi príjemné zase, keď vieš, že prídeš domov, že tam ten človek je, alebo ja keď jasne, som chorá a ten môj muž mi navarí polievku, akože ja mu všetko odpustím vtedy. Všetko,
vieš, čo za tie roky. Jasné, jasné, že to je bohovské, zase bez nich sa nedá.
Analizujeme.
Jasné, prepáčte.
Ale napríklad ja som tiež, mne sa pokazila umývačka a pokazil mi ju teda môj partner. Povedzme si na rovinu, jak to bolo. A teda musela som zavolať iného muža, takého pána, prišiel taký pán z Ukrajiny a aj so svojím pomocníkom z Ukrajiny a teda to tam opravoval a pritom sa celý čas so mnou rozprával a hovoril mi, že to takto on opraviť nemôže, že on musí prísť ešte budúci týždeň. Ja som bola z toho hotová, že ale jak to ja budem akože bez umývačky riadu, budem to musieť v ruke, veď to bude hrozné, ako to budeme fungovať. A potom som zistila, že on celý čas telefonoval vlastne na Bluetooth s nejakým iným zákazníkom. Bol takýto multifunkčný muž, to som ešte nezažila.
Vidíš, že dokáže viac veci. To sa hovorí, že to len ženy dokážu.
No, ale sa rozprával so mnou, nič netušiel samozrejme, rozprával sa s nejakou inou zákazničkou a ešte opravoval aj umývačku. Bol to neskutočný muž, naozaj exemplár.
Počúvaj, a keď celko rozprávame o tých mužoch, jak som si tak akože pozerala o tvojom živote, tak mňa úplne najviac zo všetkého, aj tvoji rodičia sú úžasní všetko, ale na tom príbehu najviac fascinuje jedna vec a síce, že ty si mala frajera, keď si mala 20 rokov a že vlastne po 18 rokoch ste sa dali dokopy, akože ak toto nie je námed na love story, tak dovidenia. No, a teraz áno. Ešte on je Angličan?
Nie, on je z Walesu. To teda ako,
a to
že
nie je to isté, čo?
Nie. Pardon, to nie je to, pardon, naozaj. To
ale je z Veľkej Británie.
Je z Veľkej Británie, áno, ale žije v Austrálii.
A teraz kde žije?
Teraz je v Austrálii.
A ako si sa s ním včera rozprávala?
Cez Skype.
Včera?
Hovorila si, že ste sa minule rozprávali.
Áno, to tak my si voláme, voláme si.
Takže to je vzťah na diaľku.
Áno.
Ako kedy?
Ako kedy, hej, teraz príde sem, bude tu asi 3 mesiace.
A aké to je? Vieš, ja teraz nad tým rozmýšľam, že si do niekoho zaľúbená, hej? Ty si bola na pobyte v Anglicku? Či vo Velse?
Nie, no som bola v Anglii, som bola v Manchestri. Tak oni sú na to veľmi citliví, ja si dávam veľký pozor. Dobre, som nehovorila anglicko, keď je to napríklad Škótsko alebo Wales.
Aha. No a tam si bola, tam ste spolu prežili rok, krásny, áno, intenzívny. Áno. A potom zrazu si odišla domov. A že, čo sa v tej hlave ženy deje? Či zabudneš na tú lásku, alebo stále je v tebe prítom na tie roky?
No tak ja som tak akože, ono to bolo ťažko, lebo však neboli všetky tieto technológie, ktoré sú teraz. Čiže asi tam bola aj nejaká snaha zostať v kontakte takom tom romantickom, ale to sa nedalo vtedy. To si dneska ani nevieme, už si to ani nepamätáme. A mladí ľudia dneska si to nevedia predstaviť, že aké to je, že v podstate naozaj, že nemôžeš sa s tým človekom spojiť, lebo veď nemôžeš zavolať len tak, lebo veď to je strašne drahé. Takže nejak sa to akože tak nejak rozpadlo. Myslím si, že taká posledná kvapka bola moja, keď som si uvedomila, že to je náročné vlastne takto fungovať, že to bolo v 2004 a vtedy bolo tsunami tam okolo Indonézie a Tajsko a tak ďalej. A on tam vtedy bol na nejakom potápačskom pobyte, ale samozrejme my sme nemohli byť v kontakte, pretože to neexistovalo vtedy a ja som nevedela, čo sa s ním stalo a snažila som sa tam niekde zavolať, ale akože nevedela som v podstate ani projedne, kde boli a potom vlastne, keď sa on po nejakom týždni dostal k mailom, ktoré som písala, tak akože len tak odpísal, že ja som v poriadku, tak som si hovorila, že ale toto fakt nie. No a nejak potom, akože vždycky sme boli v kontakte a nejak sme sa tak míňali, on potom sa snažil prísť vlastne sem, ale skončil v Prahe a ja som akurát vtedy odchádzala nejak do Paríža, zase sme sa minuli a takto sme sa nejako míňali a neviem ani to ako vysvetliť, často na to rozmýšľam, že vlastne celý čas som vedela, že aj som mu to viackrát povedala, že ach, že ty si bol taký môj najlepší vzťah, že vtedy som sa cítila najlepšie, tak sme si akože najviac sadli povahovo, ale nikdy som ako keby nebola schopná spraviť ten krok k tomu, že tak teraz sa dajme dokopy. Fakt ako vo filme, že si hovoríš, že ja chytím týchto dvoch a v hlave im striespam dokopy, že nech sa uvedomia, lebo vždy hovorím, že Ježiš, kto vymyslel tento scenár, ako mohla na to neprísť, že ho vlastne ľúbi. No tak a presne toto sa mi potom stalo, že naozaj som si hovorila, že veď, prečo to bolo také očividné a nikto nejak ako keby nespravil ten krok, on sa nejak obával, že ja ho náhodou odmietnem, takže pre istotu radšej vôbec nič nepovedal.
A on sa neoženil medzi tým ani nemal deti?
Nie.
Čakal na teba.
Wow, tak.
No a potom si sa rozviedla a potom, alebo...
Ja som sa našťastie nikdy nevydala. Takže to bola iná tranzícia a už som mala pocit, že som už veľmi dlho sama, lebo však samozrejme tiež akože ja som sa sústredila na deti a potom som si len tak zosrala. No to bolo tak, ako sa to stalo, že ešte to bolo tak na konci toho covidu, išla som do Viedne za jednou kamarátkou a sme sa nejak rozprávali o nejakých mužoch a ona tiež nadávala a ja som povedala, ale počkaj, ja poznám jedného, ktorý je, že akože prepáč, ja sa ospravedlím tvojmu mužovi, ktorý je očividne úžasný.
Nie, Zuzka ma pozná, ja som advokát mužov.
Ale ja som advokát. Zastávam sa ich. A vtedy som povedala, že ale ja poznám jedného, teda, ktorý je akože skvelý a ona povedala, že teraz mu napíš a bolo asi 3 hodiny ráno a ja som povedala, že ale ja mu teraz nebudem písať. A on že však ona je v Austrálii, oni majú úplne iné, akože tam teraz je iný čas. A tak akože mi aj nadiktovala, že čo mám napísať, tak ja som to trošku zmiernila, že aby to nebolo až také očividné.
Aj nám prezradíš, čo to bolo?
To bolo také, akože neprezradím to úplne, lebo sa budem hambiť, ale bolo to také, akože také lehtivé. Ako takého, že tak na teba stále myslím, až ako dobre vyzeráš a tak ďalej. No a tak som to poslala, aj som potom na to zabudla a keď som sa ráno zobudila, vlastne som mala už od neho správy, že
Že sa tam na lietadlo. Vy, ktorí nás len počúvate, tak...
Mali ste vidieť, áno.
Toto bol nádherný pohľad Hanky, veľavravný. Ale vieme, čo tam bolo napísané.
Ale vidíš, že to svedčí o tom, že niekedy sa netreba hanbiť, alebo že niekedy fakt, že treba urobiť ten krok.
Áno.
Lebo čo môžeš strátiť?
No.
Vieš, predstav si, že by si to nenapísala o tej tretej v noci. Jaká no, škoda.
Katka, ja som raz pozerala taký nejaký sociálny experiment, kde zavolali single ľudí, ja neviem, 30-tich a pýtali sa ich na vzťahy a na nejakých ľudí, s ktorými majú kontakt alebo o kom snívajú a tak. A každý z nich povedal, že a tak je tam jeden alebo jedna taká, ktorí sú super a tak. A súčasťou toho experimentu bolo, že tak im teraz napíšte. Napíšte im, že sú vám sympatickí a že by ste s nimi možno išli von. Samozrejme, že nikto nechcel, všetci sa bránili, ale teda nakoniec dobre tak napísali. A z tých 30 ľudí prišlo odmietnutie iba v jednom jedinom prípade. 29 prípadov bolo, že konečne, bože, ja som nikdy nemal odvahu ti napísať. Ja toľko mesiacov alebo rokov okolo teba chodím a dúfam, že sa na mňa raz pozrieš inak. A vlastne sme mali 29 kvázi happy endov. Takže naozaj, v čom to je, že sa bojíme urobiť ten prvý krok, že potrebujeme nejakú kamošku, ktorá povie okamžite zober telefón.
Podľa mňa sa bojíme odmietnutia, vieš, všetci.
Ale čo sa nám môže stať?
Chránime seba. Vieš čo, odmietnutie ťa... No, presne. To...
Ja som sa nedokázala natoľko odosobniť, že by som si povedala, avšak vyskúšam, a keď povie nie, tak aspoň som skúsila, že stále som mala pocit, že nejak sa to hlboko ma dotkne a niečo to bude o mne svedčiť, keď vlastne on to nejak odmietne, ale pritom asi som vedela niekde, že on by to neodmietol, len nejak som sa toho bála nejak, ale ja neviem si to, úprimne poviem, neviem si to sama vysvetliť.
Lebo... Možno sa ako keby oberieme o tie sny a predstavy, ktoré vlastne takto môžeme živiť, že kým neurobíme ten krok, tak poď so mnou von, tak vlastne môžeme mať v tej predstave, že a veď keby som chcela, tak by to určite mohlo byť, ale ja teda asi úplne nechcem. A možno sa nechceme zbaviť
stále tá
tejto,
šanca.
Áno, že tá možnosť. Túžby, alebo teda tej nádeje. Budúcnosť, presne nádej. To je to slovo.
Si predstaviť, že hlavne keď dlho niekoho takto máš a teraz keby si povedala, že no tak dobre, tak teda idem do toho, no a však keď povie nie, tak zostaneme kamaráti, no ale už to nie je to, už tam chýba ten rozmer toho.
Toho, čo my ženy a potrebujeme.
Romantického,
ale ja mám zase jednu kamošku, ktorá má takto vo výhľade niekoho, jedného takého pána.
No tak toto je, napíšme mu.
Nepočúvaj ma, ale ona je vlastne ako keby mentálne a vzťahovo uzavretá, lebo ona síce mu nenapíše, že poďme von, alebo že išli by aby som s tebou na kávu, ale ona čaká, kedy on urobí ten prvý krok a roky on už ten prvý krok nerobí, ale ona je tým pádom zavretá a nikoho iného ako keby nehľadá a nepúšťa k sebe, vieš, že v tomto je to také.
Čiže je lepšie vyskúšať to, lebo tým pádom vieš, na čom si.
Presne tak.
A môžeš ako keby ísť ďalej, hej?
No, áno, z môjho pohľadu.
Počkaj, vráťme sa mi k tomuto romantickému príbehu.
A toto chcem povedať, že zase akože ospravedlňujem sa mužom pred tým, že som ich takto lebo naozaj akože veľmi krásny exemplár som našla, teda pokazil aj umývačku riadu, aj krájal na indukčnej doske, čo teda neodpustila som mu doteraz. A hlavne moja dcera staršia mu to neodpustila, ona bola úplne zdesená z tohto. Ale akože naozaj musím povedať, že dokážem žiť sama a je to príjemné, je to fajn, keď sa starám len o seba, len o deti. Dosť mám toho na tanieri aj tak, ale je to... Je to fakt pravda, že vlastne ten muž ma doplňa, keďže som heterosexuálna, absolútne ma doplňa, je to normálne to yin k môjmu yang a cítim sa taká plnšia a môžem povedať, že tak nechcem ani tých bývalých partnerov nejak zhadzovať, lebo každý vzťah bol s niečím iným skvelý, ale prvýkrát tak cítim, že ježišmaraj, že my sme už takmer 4 roky spolu a že ja som stále rovnako zamilovaná, úplne ako prvé mesiace, stále mám motýle v bruchu, stále akože sa tak poteším, keď vidím jeho meno na telefóne.
To je pekné.
A vlastne tak sme také povahy podobné, že ešte sme sa vlastne nepohádali, takže je to tam taká tá romantika, to akože ja potrebujem ako, možno aj ako žena.
A ja, ty veľmi pekne, prepáč Zuzi, ty veľmi pekne o ňom aj rozprávaš a píšeš, že vlastne je to človek, ktorý ťa, že podľa mňa nielen ako chlap, ale aj ako ten kamarát tvoj, že vy si rozumiete, že on vie pochopiť to, čo ty cítiš. Lebo toto je niekedy problém v tých vzťahoch, hej, že akože snažíme sa niečo povedať tým mužom a oni ako keby naozaj v niečom sú z inej planety. Ale tuto sa mi zdá, že vy ste intelektuálne aj neviem ako proste blízko, alebo že si rozumiete, hoci ste každý z inej krajiny.
Áno, sme ďaleko aj fyzicky od seba často a máme veľké kultúrne rozdiely, čiže tie sa snažíme nejak prekonať, ale akože hovorím, my sme veľmi rovnaké povahy, také skôr uzavreté, citlivé a nekonfliktné, čiže chvála Bohu si sadneme my dvaja, lebo ja som mala v tých predchádzajúcich vzťahoch veľký problém s tým, že ja napríklad neznesiem zvýšený hlas, ja neznesiem hádku, preto pre mňa to je koniec sveta, no tak teraz som konečne šťastná, spokojná.
A akože nechcem ti to narúšať a neprispieva k tomu aj to, že vie, že nie ste stále spolu.
Áno, áno, určite
to vlastne prispieva. Ste si vzácni.
Áno, sme si vzácni, vieme sa vážiť jeden druhého navzájom a zároveň v tej každodennosti zhonu s tými malými deťmi, tak to odpadáva tie také
romantika
tie
trenice. Odchádza.
No, áno, áno. Tam aj vlastne na tých treniciach, na takých tých, čo v podstate môžete byť, myslím, že my sme viacej spolu intenzívne než mnohé páry, ktoré spolu žijú, ale v podstate v tej každodennosti sa možno ani nestretnú nejak cez deň. Mm-hmm. A tým, že my sme vlastne nútení sa strašne veľa rozprávať, lebo čo iné cez ten telefón sa dá robiť. Tak.
No tak, do kina, môžete pozerať ten istý film zároveň.
Áno, aj to robíme, ale aj tak tam je strašne veľa hodín, kde sa musíš s tým človekom len rozprávať. A ja som si uvedomila, že aká je tá komunikácia strašne dôležitá v tom vzťahu. Veľa to stojí času, ale tým, že sa vlastne veľa rozprávame o hocičom, tak tá emočná blízkosť sa stále živí.
Mhm. Áno, toto napríklad ja robím, že kedykoľvek sadnem do auta, tak volám môjmu priateľovi a len tak mu zvestujem, tak sedím v aute, tak už sme skončili skúšku a tak a teda snažím sa tiež sa s ním rozprávať čo najviac. A ako som ťa tak počúvala a ako nám tak sprostredkovávaš či už tieto zážitky s maminkou, s otcom alebo s tvojim priateľom alebo s deťmi, tak si hovorím, že to je úžasné, ako ty to všetko vnímaš, ako to potom krásne vieš pretaviť do príbehov, ktoré ponúkaš nám. Ktorý to už potom môžeme sledovať na televíznych obrazovkách. Myslím, že teraz sa môžeme tešiť na Mišu v Košiciach?
Áno, najprv sa budeme tešiť na Vianočnú rozprávku Slovenskej televízii 24. decembra, ktorá sa myslím veľmi podarila. No tak samozrejme uvidíme, ale veľmi sme sa z toho tešili, keď sme to videli na kontrolnej projekcii.
Volá sa to...
Ja neviem, ako sa to
a ty si písala scenár, áno?
Ja
dobre, tak o čom to je? Je to úplná rozprávka, že král, kráľovná, princezná, áno?
Jasné, musí byť kráľ, musí byť princezná, musí tam byť láska, je tam aj čarodejník. Vlastne ani to nie je to taký klasický rozprávkový príbeh, že sa niekto zamiluje a potom akože bojuje o svoju lásku, ale skôr je to o prospechárskom čarodejníkovi, ktorý musí vlastne tiež bojovať o to kráľ, a nejaké svoje hodnoty. Ten kráľ je v podstate odstránený dosť rýchlo z príbehu a nahradí ho taký tyran, ktorého výborne zahral Ľuboš Kostelný. Veľmi sme sa z toho tešili. Najlepšie si zahral orol v tejto rozprávke. Naozaj už kvôli nemu sa to oplatí sledovať, lebo normálne hral, režisér Tomáš Jančo, neviem ako prinútil, ale normálne, že ten orol hral.
Zahral. Možno išiel za nejakou potravou. Na ktorom hrade sa to, prepáč, dokončí?
Na Bojnickom zámku sa nadkrúcal, potom ešte na rôznych iných. A vyzerá to ale veľmi krásne. Tie obrázky sú nádherné. No a ten orol, to sme sa smiali, lebo on mal aj alternáciu, samozrejme. A napríklad, keď robili, že promo, tak sa pýtali teda, že či môžu sa aj orla nafotiť, tak ale orol nebol z Bratislavy, tak sa hľadal termín, že kedy orol pricestuje za prácou do Bratislavy. Ešte som sa smiala, lebo naša producentka hovorila, že ale on nie je z Bratislavy, že on musí pricestovať.
Takže sa tešíme na rozprávku.
Áno, veľmi sa tešíme. A potom seriál Miša v Košiciach, no uvidíme, tak snáď už v roku 2026, niekedy na jar, by sme mohli vidieť aj seriál, ktorý sme natáčali na východe, v Košiciach a v okolí. A tak mal by to byť taký svieži príbeh. Tak,
To je dievča, ktoré sa dostane do Košičí.
Áno.
Bratislavčanka v Košiciach.
Hej, to sa teším.
Áno, my čo milujeme východniarov, tak ja sa na to veľmi teším.
Áno. A teraz tak máme tam, je tam veľa východniarských hercov, a možno už nie tých, ktorí prišli do Bratislavy, ale naozaj, že lokálni, takých, ktorých ani nepoznáme, ktorí tam hrajú, ale stále sú to herci z divadiel, takže by sme mohli uvidieť nejaké nové tváre, tak na to sa teším.
Ešte posledná otázka, že či píšeš aj knižky, lebo ja ťa teda mám veľmi rada ako autorku. Ty si napísala ten román o tej dievčine, čo žila v Paríži a stále tým metrom cestovala. Áno. Ja vďaka tomu som si uvedomila. To bolo veľmi dobre to ešte podľa mňa v Evitolkách vyšlo. Lebo ona, chuďatko, pol dňa trávila tým, že cestovala tým metrom z jedného konca do svojej práce v agentúre. A ja som strašne s tebou súcitila, respektíve som si myslela, že si to na základe svojich skúseností napísala. A teda je to výborné. Je to výborné. Fakt.
Takže preto... príbeh lží, hej.
Áno.
No ja neviem, ja na to nemám čas. Ja toľko vlastne tých scenárov píšem.
Evita, ako Evita.
A vlastne aj teraz bola jedna kniha o otcovi, druhá a aj tá pozostalosť vlastne otcova ako zostala, tak ono to ma ako pohľcuje stále. Však robím aj film a tam sa potom našli nejaké denníky.
A vy robíte vlastne celovečerný dokument o otcovi, to je super.
Hej,
to je výborné.
Hej. No, takže vlastne to je veľa práce a hej.
A slúžka, knižka ešte stále, nech sa páči, keď chcete, tak si ju prečítajte. Pupa a fazulka.
Áno, zase pre deti. Ale už to bolo, už je to pár rokov, čo vlastne som videla nejaký vlastný román a mám v hlave niečo, no ale tak...
Ale myslím si, že to, že si vlastne spracovala to otcovo dielo a že vlastne vyšla tá obrovská knižka, kde je všetko na kope, tak to je podľa mňa úžasné.
Možno zďaleka nie všetko však.
Možno nie všetko, ale naozaj sme spravili taký, alebo som spravila taký výber z toho a grafička Majka Rojko spravila výber z tých fotografií a myslím si, že sme tam dostali takéto hlavné naozaj, čo je, že je to taký prehľad, aj napríklad sa tým dajú super dvere podložiť, lebo to má asi 5,5 kila. A takže naozaj prínos do slovenských domácností
obrovský
smere. Ale akože stojí to strašne veľa energie, no a potom nezostáva čas na takéto nejaké vlastné.
To nevadí.
Viac si vážime, že si si našla čas na to, že si prišla sem. Som šťastná. Ja ďakujem ti veľmi pekne.
A my teda ti želáme, aby si takto bola šťastná, lebo naozaj žiariš. Tie posledné, podľa mňa, 2-3 roky.
A je to kvôli mužovi.
No, veď to. Toľko sme im naložili a vidíš, ako to pekne uzavrieme. Ďakujeme pekne.
Ja ďakujem za pozvanie.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to brže na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, žiju tak vymieniam akože len tak, že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu, žiarovka, jujuj.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.